ማእኸል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ማእኸል ኮይኑ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮን ኣዴታትን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ማእኸል እዩ። ገለ ካብቲ እቲ ማእኸል ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ስልጠና፣ ሓበሬታን ምምላእ ፎርም ዳግሚ ምጥያሽን ንዋታዊ ሓገዝን ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ቤታትን ኣዴታትን ይርከብዎም። ብዛዕባ እቲ ማእኸል ዊንታ ኺዳነ ዘዳለወቶ መደብ ይቕፅል።
ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ዝርከብ ማእከል ኮይኑ ኣብ ሃገር እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብፍላይ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ኣዴታትን ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ዝህብ ማእከል እዩ። ገለ ካብቲ እቲ ማእከል ዝህቦ ኣገልግሎት ዝተፈላለየ ስልጠና፣ ሓበሬታ ምምላእ ፎርም ዳግመ ምጥያስን ንዋታዊ ሓገዝ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስድራ ቤትን ኣዴታትን ይርከብዎ። ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ዝማእከል ኣስታት 36,000 ሓተቲ ዕቑባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ እስራኤል ዝነብሩ መብዛሕትኦም ሓተቲ ዕቑባ ብመንግስቲ እስራኤል ከም ስደተኛታት ኣፍልጦ ዘይረኸቡ እዮም። እዚ ማእከል ኣብ ሕዳር 2011 ዓ.ም ብብዝሒ ኤርትራውያን ንምድረ በዳ ሲናይ ብምቁራፅ ናብ ዶባት እስራኤል ምእታዎም ኣብዚ ሓደገኛን ኣሰቃቂ ጉዕዞን ድማ ብዙሓት ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ምዃኖምን ኣብ እስራኤል ኣብ ዝበፅሕሉ ግዜ እውን ኣብ ሃገር እስራኤል ምስ ዘሎ ኩነታት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ዝተፈላለየ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ፀገማት ከጋጥም ምስ ጀመረ ንሓድ ሕድ ምድግጋፍ ብዝብል ዝተመስረተ ትካል ምዃኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዳይሬክተር ትካል ሄለን ኪዳነ ትሕብር።
ስመይ ሄለን ኪዳነ ይበሃል። ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን 2011 ኖቨምበር እዩ ተኸፊቱ። ብደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ናይ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ስልጠና ተዋሂበን ብዛዕባ ሂውማን ራይት ነበራይን ሕጂ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብዙሓት ግዳይ ናይ ሲና ማለት እዩ ይመፃሉ ዝነበራሉ ግዜ ስለዝኾነ መብዛሕትየን ዓመት ዝተፈፀመን ገሊን ጥሉሳት ነይረን ጥዕና ፀገም ዝነበረን ብሰንጉ ነይረን መብዛሕትየን ማራይ ሽገራ ነይረን። ሕጂ ገለ ዘነ ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ ናይዘን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፀገሚ ስለ ዝርያ ዝነበራ ኣብቲ ማሕበረሰብ ማራ ተሳትፎ ዝነበረን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ወሲናን ብቋንቋን ክሕግዛን ማለት እዩ ዝምልከቱ ኣካል ምስአን ኪዳን ስርጉድኩም ገለ ይሕግዛ ነይረን ብከምኡ ቲ ዓላማ ተበጊሱ።
ድሒሩ እቲ ማእከል ተወሳኺ ነቲ ስደተኛ ማሕበረሰብ ኣድላይ ዝበሎም ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ። እቲ ማእከል ካብ ዝህቦም ስልጠና ናይ ቋንቋ ሄብሩን እንግሊዝን ትምህርቲ፣ ናይ ኮምፒውተር ስልጠና፣ ናይ ስነ ፅባቐ ትምህርቲ ብተወሳኺ ንሓገዝ ዘድልየን ኣዴታት ንዋታዊ ሓገዝ ብጠቕላላ ድማ ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ይነጥፍ። እቲ ማእከል ካብ ዝጅመር ጀሚሩ ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ገንዘባዊ ሓገዝ ከበርክት ንዝፀንሐ ትካል ዳይሬክተር ሰላም ኪዳነ ምስቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እስራኤል ብኸመይ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ ከምዚ ክትብል ተረድእ።
ንሕና ኣነ ኣብ ሓደ ሪሊዝ ኤርትራ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን ኣሎ ኣብዚ ኣብ ለንደን መደበሩ ኣብኡ ዝነጥፍ ነይረ ሽዑ ሕጁ ናብ ወይ ደለኹ ዳይሬክተር ናይቲ ኦርጋናይዜሽን ሽዑ ብዙሕ ስራሓት ኣብ ኢጅፕት ነይሩና። ኣብ ኢጅፕት ነቶም ካብ ትራፊኪንግ ዝሃደሙ ሴፍ ሃውስ ኣብቲ ቤት ማእሰርትታት ናይ ኢሚግሬሽን ናይ ኢጅፕት ዘለዎን ኣታቶም ሓድሓደ ኣፋውስ እዚ ናይ ቶይለትሪት ሳምና ገለ እንደገና መጠነኛ ዝኾነ ሕክምና ገለ ንዕኡ ፕሮቫይድ ንገብረሉ ፕሮጀክት ነይሩና እሞ እቲ ፕሮጀክት መጀመርያ ብዙሕ ኒድ ነይሩ ድሓር ቅሩብ እንዳ ንሕና ውን ስራሕ እንዳለመድናዮ ትኒድ እንዳተደላደለ መፅ ካልኦትን ብዙሕ ነጥፉ ስለ ዝነበሩ ቅሩብ ገንዘብ ነይሩ ንዕኡ ተባሂሉ ባጀት ዝተታሕዘሉ ግን ስፔንደ ይገበርናዮ እንታይ ሓሳብ መፂለይ ዘይቶም ሰባት ኣብ ኢጅፕት ዘለውን ኣብ እስራኤል ኣትዮም ዘለውንቲ ብሰይም ፀገም እዩ ዘሎ ብትራፊኪንግ እዩ ኩሉ እቲ ፀገም ድመፅ ዘሎ ሞ ኣብ እስራኤል ከይደስ ዘይርኢ እንታይ ከም ዘድልዮም እቶም እስራኤል ኣብ እስራኤል ዘለዉ ሞታ ዘላ ባጀትሲ ካብ ስኢልና ክሳይ ነቶም ፋንደርስ ካብ ንመልሰሎም ኣይተጠቀምናሉን ኢልናስ ኣብ እስራኤል ደይ ንጥቀመሉ ዝብል ሓሳብ ከነቕርበሎም ነይሩ እቲ ሓሳብ ናብኡ ዝኸድኩሉ እዋን ከናብኡ ዝነጥፋ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ተረኺበ የን ማለት እዩ ኣንድ እቲ ፀገማትን ብጣዕሚ ብዙሕ ነይሩ እቲ ክገብርኦ ዝደልያን ዝገብርኦ ዝነበራን ነገር ብጣዕሚ ንዓይ ኢንስፓርድ ኣደኒቑኒ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ብዳይረክተር ሄለን ኪዳኔን ኣሜሪካዊት ኣንድሪያ ጋግን ኣብ ፋይናንስን ፋንድራይዚንግን ማናጀር ካልኦት ሰለስተ ወለንተኛታትን ዝካየድ ኮይኑ በብእዋኑ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዓለም ብናይ ኢንተርንሽፕ ወይ ከም ኣካል ትምህርቶም ዝኾነ ኣገልግሎት ወይ ምልውዋጥ ልምዲ ዝህቡ ተምሃሮ ከም ዝካየድ እውን ዳይረክተር ትካል ተረድእ። ንሳ ብተወሳኺ ኣብ ንጥፈታት ትርጉም ዝሳተፋ ኣባላት እቲ ማእከል ከም ዘለዉ እውን ትገልጽ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ማእከል ነቲ ዝተመስረተሉ ዕላማ የተግብር ኣሎ ዶ ወይስ ዕላሙ ከይበፅሕ ዘጋጠሞ ፀገማት ኣሎ ድዩ ንዝብል ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ሄለን ከምዚ ክትብል ትምልስ።
ብዓቅማ ከም ዝበልኩ ናይ ፋይናንስ ፀገም ገለ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ንኣርባዕተ ዓመት ዝሓገዝና ፈንድ ዝገብሩ ነይሮም ማለት ዝምውሉ ባርናባስ ፈንድ ይበሃሉ። ግን ብመን መንገዲ መፅና ነይሩ ብኤርትራን ሪሊፍ ማለት እዩ ኣብ ኣዲ እንግሊዝ ኣለዉ ካብ ዝሓለፈ ጆን ፈንድ ገይሮምና ነይሮም ብድሕሪ ኣቋሪፆም ነይሮም ማለት እዩ። ሕጂ ንምንታይዮም ኣቋሪፆሙ ብዛዕባ እቲ ሴንተር ሓፈሻዊ ዝኾነ ኣፍልጦ ኣይነበሮምን። ሕጂ እቲ ናይ ኩነታት ኣብ እስራኤል ዘሎ ብዛዕባ ስደተኛ ኣተሓሕዛ ማራሕማ ከም ዘሎ እቲ ናይ ስራሕና ገለርዮም ሕጂ ከም ዝሕግዙና ቃላት እዮም ኣለዎ ማለት እዩ። ኣትሊስት ንክልተሸና ስጋብ ክልተሸና ስርተ ሸዋተን ስካራንት ኣለና ኣነ ብነብሰይ ማለት እዩ። ከምቲ ሴንደር ብዓቕምና ንገብር ኣለና ግን ብዙሕ ከዓን ክንገብር ከዓን ይፅበ ማለት እዩ። ተን ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ይረኽባ የለዋን ቆላ ሓሚሙ ዋዲ ወይ በዓል ሓሚማ ስራሕ የብላን ትበልዖን ትሰትዮን ንድሕር ዜና ናይ ገዛ ክራይ ትኸፍሎ ንድሕር ዜና ስቁሉ ሰብ እዩ ነንሕድሕድ ኣዋፅኡ ኤርትራዊ ገለ እንተዘይኮይኑ ወይ ጎረባቢታ ዝፈልጥዋ እንተዘይኮይኑ ማንም ሰብ ዝሕግዘ የለን። ስለዚ ዋላ ንሕናስ ኣይንሕግዝና ከምኡ ዝሕግዝ ማሕበር እውን የለን ስጋብ ሕጂ።
እቲ ማእከል ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ከተማ ቴል ኣቪቭ ከምቲ ዝድለይ ዘይሰገመሉ ብድሆታት ዝበዝሐ ብሰንኪ ካብ ፖሊሲ መንግስቲ እስራኤል ዘጋጥም ቀይድታት ምዃኑን ከምዚ ክትብል ተረድእ።
ብሰንኪ ፖሊሲ እዩ ዩኤን ኬርኪ ሃብዮን ፀገም ኣለዉ። ንምንታይ ኣብ ትሕቲ ዩኤን ኬኮና ስደተኛ ዘለና ኣብ ትሕቲ እስራኤላውያን እዩ። ንምንታይ እስራኤል ዴቨሎፕድ ካንትሪያ ብኸምኡ ኣብቲ ናይ 1951 ስለ ዝፈረመት ኣብ ትሕቲያ ጌርናት እናላ ማለት እዩ። ግን ዓለም ዘይፈልጦ ምናልባት ንሕና ኣብዚ ክዛረቡ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ንኣብነት ንሕና ከምቶም ሱዳን ደለዉ ወይ ኣፍሪካ ገለ ኣብ ከምዚ ናይ ስርያ ወይ ከምኡ ዓይነት ተዝኸውን ምናልባት ዓለም ምፈለጡ ነይሩ ዝኾነ ነገር እዩ መስተል ዘይብልና ኣብቲ ቪዛና ከይተረፍስ እንታይ ዝብል ፍቑድ ኣይኮነን ክትሰርሕ forbidden to work is ዝብል ዘሎ ኣብ ወርሒ ኣብ ክልተ ወርሒ ኢና ነሕድሶ ኩሉ ግዜ ዝኾነ መንገዲ እንተመፅኡ ኤምባሲታት ከማ እንተመፅኦም እቲ ኤምባሲ ጠገም ይፈጥረሎም ማለት እዩ። መን ዝፈጥር ናይ ኢንተርየር ሚኒስተር ኦፍ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ። ዋላ እቲ ዕድል ተረኸብቲ ብናቶም መንገዲ ኸ ክወፁ ዝኽእሉ ዋላ እቲ ኤምባሲ ተደለየ ኩሉ ነገር ካብ ደገ ኢና ሓገዝ ንረክብ። 10% ካብ ደሞዝ ናይ ዝኾነ ስደተኛ ይወስድዮም ታክስ ማለት እዩ። ንምንታይ እዮም ዝወስዱ ኣይፍለጥን። ሕጂ ኸዓን ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ከዓን ኣፅደቦም ዎሎ 2017 ክጅመር እዩ። ካብተን ሰራሕተኛ ስደተኛ 20% ካብ ስራሕቲ ኸዓን 16% ማንም ስራሕቲ 16% እንዳተቆረፁ ከስርሕ እዩ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ኢለ ሓስ።
ሄለን ንስደተኛታት ህዝባዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ብፍላይ ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ እዚ ቃለ መጠይቕ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቅድሚ ምክያዳ ቅድሚ ቅሩብ መዓልትታት ኣብ ፓርላማ እስራኤል ተረኺባ መደረ ከም ዘስምዐትን ብፍላይ ድማ መንግስቲ ንፅጉማት ዝሕግዝሉ ኣገልግሎት ጥዕናን ገንዘባዊ ሓገዝን ንስደተኛታት ክህብ ዝብል ሓሳብ ካብ ግንቦት 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ክቐርብ ዝፀንሐ ደጊማ ነቲ ፓርላማ ምቕራባ ትገልጽ።
ክልታ መዓልቲ ማለት እዩ ናይ ስቴት ኮንትሮል ፓርላማ ኣኼዋ ነይሩ። ስቴት ኮንትሮል ዝብሉ ዝበሃሉ ኣለዉ እቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ ኣማሓድራት ቼክ ዝገብሩ ማለት እዩ። ሕጂ ሜይ 2012 ዶኢሎም ኣቕሪቦም ነይሮም ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ሽዱሽተ ወርሒ ቆፀረዱ እንዳተባሃለ እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ሕክምና ዝደልዩ ስደተኛታትን እቶም ናይ ገንዘብ ፀገም ዘለዎም ማራሕማ ዘለዉ ስከምቶም ዜጋ ኣብዛ ዓዲ ዘለዉ ዝኾነ ዜጋ ኣብ ፀገም ዘሎ ይኹን ቤና ደቆላ ተዕቢ ናይ ገንዘብ ይኹን ናይ ዝኾነ ኣገልግሎት ኣለዋ ነፃ ማለት እዩ ኣብ መንግስቲ ትዋሃብ። እጂ ስጋብ ኣብዚ ዝፀንሑ ፕሮቴክሽን ስጋብ ዝሃብናዮም እዚ ኣገልግሎት ክረኽቡ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ነይሮም። ዩኤን ነይሩ ምሳና ዋላ ካልኦትን ነይረን ማለት እዩ መልስ ስጋብ ሕጂ ኣይተዋሃብናን።
أمو داتا ديريكتر معكال إرتراوين دك أنستيو إسرائيل هيلن كيدانة نزم الاغتزتها محلالف
كيبلو زدالي ناس كانت تتقم قازفلت الكام مالاتيو لازي نحنا بإسرائيل لأننا كندي فيديو تاتوزيو هولو تنزي حلف هولو زي زخونا قابن حادة سب عامتن شجوش دور حنت عاسيرو حجوها عنا بقالي عادي نبافي كان نبقالن زي زخونا نيقر كساق وونكالوس قابنيو أحواتنا يوم كهبكزونا زخيلو لازي انت عينت ولا في بيشاريتي يابلنا صباح نقو كنسكو قدنا انتي نحيزنا كنديش عقلو تيزالو بزعبا ديك ان انتي وكاقات منا ينفلت نحنا سوا فلتينا انت عينت هيوة تحليفنا هنا مدينا ديك انا اغن ابزي توليدو انت عينت هيوة يوم كحلفو نفس مسفلتو انت عينت سميتي كسمعهم مرة نفرحن نشعلن هنا دلنا الذي علمك فلت أخي بحثت مالتي